Kallid sõbrad, tahaksin siis koos teiega täna vaadata Johannese teist kirja ja valikuliselt peatuda mõnede nii-öelda teemade juures seal. Aga ma loen selle kirja, see on lühike 13 salmi. Vanem ära valitud emandale ja tema lastele, keda ma armastan tões, ja mitte üksi mina, vaid ka kõik, kes on tunnetanud tõe. Tõe pärast, mis jääb meisse ja on meiega igavesti. Arm, halastus ja rahu Jumalalt isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, isa pojalt, olgu teie kõikidega tões ja armastuses. Mind rõõmustas väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões vastavalt käsule, mille oleme saanud isalt. Ja nüüd ma palun sind emand mitte kui uut käsku sulle kirjutades, vaid sama, mis meil oli algusest alates, et me peame üksteist armastama. Ja see on armastus, et me käime tema käskude järele. See on käsk, et teie, nagu te algusest olete kuulnud, käiksite selles. Sest palju eksitajaid on tulnud maailma, kes ei tunnista Jeesus Kristust, kes lihas pidi tulema. See on eksitaja ja Kristuse vastane. Vaadake ette, et ei mineta seda, mis me oleme vaevaga saavutanud, vaid et te saaksite kätte täie palga. Iga üks, kes astub Kristuse õpetusest üle, ega jää selle sisse, sellel ei ole Jumalat. Kes püsib selles õpetuses, sellel on nii hästi isa kui poeg. Kui keegi tuleb teie juure ega too enesega sama õpetust, siis ärge võtke seda oma majasse ja ärge ütelge temale tere tulemast. Sest kes temale ütleb tere tulemast, saab tema kurjade tegude osaliseks. Mul oleks teile palju kirjutada, aga ma ei taha seda teha paperil ja tindiga, vaid ma loodan tulla teie juure ja teiega rääkida suud vastu. Et meie rõõm oleks täieline. Siin tervitavad sinu ära valitud õelapsed. Aamen. Et enne kui tulla selle teema juurde, selle sisu juurde, siiski mõni sõna ka selle kohta, mis puudutab sellesse kirja endast, ajaloolist kirja, tema autorisse ja adressaati ja mis on tema temaatika. Johannese teine kiri algab siis, et vanem, nii nagu ka Johannese kolmas kiri, millest oli siis juttu möödunud korral. Vanem, kreekakeelne presbüüteros, kust on ka meil tulnud omaaegse pastori nimetus ja presbüüterid, ka meie omaaegsed pastorid ju kas viimant ridaliste ajal ju nimetasime teda presbüüteriks ja meie liitu juhtis vanem presbüüter. Nüüd kirjutab selle kirja ka presbüüter või presbüüteros kreeka keeles. See tähendab vanemat isikut, aga see ei pruugi tähenda siis nii-öelda ealiselt vanemat isikut, vaid juutidele ja kristlastele tähendas presbüüteros ka lihtsalt sellist ametipositsiooni, vanema ametipositsiooni sees siis ühesõnaga sellist isikut, kes võis tähendada tedagi ametipositsiooni kõrgemalt seisvat isikut. See vanem oli ilmselt tuttav adressaadile ja selleks vanemaks peetakse üldiselt, aga mitte kõikide poolt, seda sama Johannest, kes on kirjutanud evangeeliumi ja esimese ja teise kirja, ehk epistli ja ka ilmutuse raamatu. Kuigi on ka vihjeid või viiteid sellele, ajaloolistest varasematest dokumentidest, et tuntakse ka teist Johannest, keda on nimetatud ka just, lugesin ka seda viidet, et lisaks apostlite nimedele, kes on nimetatud järjest, on lisaks juurde pandud keegi vanem. Ja võimalik, et see vanem Johannes on siis ka keegi teine Johannes. Sellel muidugi täpseid, sellel on ka vastuväiteid, nii et selles mõttes see ei ole nii täpselt praegu määratlemise küsimus, aga üldselt peetakse teda ka siis selleks samaks Johanneseks Jeesuse jüngriks, kes on selle kirjutanud, kes oli siis tuntud, kes võis esitada ennast kui vanemat. Ja ka adressaat on teatud määral nii, ta määratlemata, ta ei ole nimeline, on ära valitud emand. See emand võib olla üksik isik, kellel on siis lapsed, keda on siin mainitud, kellel on olemas õde, ja õelapsed. Ja on selliseid seisukohti, kes viitavad siis sellele, et see tõepoolest nii oli, et see on teatud üksik isik. Aga tänav on viidatud ka isegi või vihjatud või arvatud konkreetseid isikuid. Näiteks on selle emanda all mõeldud näiteks Jeesus ema Maariat, vihjates just Johannesse 19.27, kus Kristus ka ütles jüngrile, vaata, see on sinu ema, ja oma emale, vaata, see on sinu poeg. Et see on viide sellele. Ja samas ka sellele, et kuna see on kirjutatud arvatavalt Aasia kogudusele, on siis ka vähemalt pärimus selle kohane, et Maaria elas tol ajal Aasia provintsis. Aga on vihjatud ka Martale, mitte siis selle Jeesus ema Maaria õele, vaid teise Maaria õele, kelle vend oli Laatsarus. Ja näiteks ka just lihtsalt sellepärast, et aramea keeles Marta tähendabki emandat. Aga need on ka sellised, milles üksik faktidena, kuigi need on faktid ja teatud faktid, mis selle kasus räägivad, ei pruugi see olla nii, et need on need üksik isikud, kellel on see adresseeritud. Ja on olemas siis ka teine väide, et tegelikult ei ole selle emandal mõeldud üldse üksik isikud, vaid siin on mõeldud ühte lokaalset kindlat Väike-Aasia, võidab Aasia kogudust, Väike-Aasia kogudust, kus siis emand on siis see kogudus, tema lapsed on koguduse liikmed, tema valitud õde, kust kiri ilmselt tuleb, kust siis vanem või Johannes selle kirjutab, on siis tema naaber ehk sõsar kogudus ja tema lapsed on selle koguduse liikmed. Ja siis selle lapsed, kellest osad käivad tões, kelle kohta on viidatud, osad siis ilmselt mitte, nagu see võime loogiliselt järeldada, et osad selle koguduses emanda lastest on öeldud, et käivad tões vastavalt käsule, kuid kuna see on osad, siis osad ilmselt mitte. Nii et see on siis võibolla ka viide, mis varjatud kujul oli siis tingitud näiteks kas või koguduse tagakiusamiste põhjusest, et püüti hoita teatud asjad varjal, et kiri näiteks ka ei satuks võimalik võõraste kätte keegi ei teaks, kes on siis autor ja kuhu on ta suunatud, või muudel põhjustel või kasutasti tollaaegselt nii on ta no sellist ütleme, kirjanduslikku stiili või muud taolist, et see asja on niimoodi adresseeritud. Või ka lihtsalt selline tuttavlikkus, et nii autor kui, autor kui adressaat on teisendest niivõi tuttavad, et nad ja teatud selline lähedus, et nad kasutavad siis sellist terminoloogiat oma vahelises vestluses. Ja sellele viitele, noh, vihjale, et see võib olla kogudus, on ka see, et teatud keelelised ja sõnumi iseärasused viitavad sellele, et see ei pruugi olla isik, üksik isik, kellele see kiri on saadetud, vaid et see võib olla kogudus. Plus ka tõsi asi, et tol ajal oli kombeks, et linnasid, maid, provintse personifitseeriti ja neid nimetati ka naissoost vormis. Seda tehakse ka näiteks tänapäeval, näiteks Britannika on ka selline naissoo vormi esindaja. Ühesõnaga ja vihje veel sellele, et nii Uues Testamentis kui Vanas Testamentis kasutatakse nii koguduse kui Iisali sümbolitena erinevaid tüüpi naissoost isikuid, ühesõnaga naissoo, keelelisi vorme ja sümbolid. Ka see on vihje sellele, et kui on adressaat emand, teatud naissoo isik, siis võib selle taga olla tegelikult konkreetne Aasia kogudus. Kuid olgu see nii või teisiti, meid huvitab kahtlemata rohkem selle kirja sisu ja see, mida see räägib kaasajal meile. Nii on huvitav tähelepanek, et nii Johannesse teine kui kolmas kiri on nüüd konkreetsel vanema poolt, sama autori poolt adresseeritud konkreetsele isikule, Kaiusele. Kuid mõlema kirja puhul on oluliseks tõsiasjaks nüüd see, et võtmesõnaks, mis domineerib algusest peale, mis on ülima rõhuasetusega pandud, on sõna tõde. Kui me lugesime seda, siis me panime seda tähele. Et sõna tõde oli korduvalt nimetatud ja see on siis see sõna, esines selles Johannese teises kirjas esimeses neljas salmis 5 korda. Johannese kolmandas kirjas, on siis järgmises kirjas, esineb esimeses neljas salmis 4 korda, siis 1 kord vähem ja peale selle veel 3 korda. Nii et sõna tõde on algusest peale ülirõhutatud mõlemas kahes kirjas, on tõstetud nii-öelda kõige kõrgemasse ausse ja lähtutud kohe kirja algusest saadik sellest, et kõik, millest me peame lähtuma, on see tõde, mis Jumal meil on esitanud. Tõde on siis võtme sõna, mille läbi meil tuleb mõista ja nagu kiri näitab, siis ka läbi proovida õpetused, mis millega meil tegemist on, või ka õpetajad. Nagu siin on siis toodud ühesõnaga need, kes siis olid ränd jutlustajad ja tunnistajad. No ma ei hakka pikemalt siis peatuma, ilmselt möödunud korra kirjas oli juttu sellest, kuidas kiri, millele adresseeritud oli kolmas kiri ja see ka osalt puudutab kiri, kirja temaatikaga nii-öelda tollaaegseid ränd jutlustajaid, kes peatusid ja tavasti sageli ei olnudki võimalus kuskil mujal peatuda, sest tollaaegsed võõrastemajad olid väga halva kuulsusega ja halvad kohad. Ja rändjutlustajad ja lihtsalt igasugused rändavad vennad ühes teises kohas peatusid siis koguduse liikmete juures ja küsimus tekis sellest, et mida nad peaksid siis kogudusele rääkima, kas neid lubada kõnelema ja millist sõnumit nad endaga kaasa toovad ja kuidas seda sõnumit kontrollida. Ühesõnaga siis rändjutlustajad, rändprohvetid. Neid pidi nende sõnumit siis pidi kontrollima ja nende enda eluga pidi teatud meil kontrollima ühesõnaga nii, õpetuslikust ehk doktriini aspektist kui moraalsest aspektist ja olid ka muud aspektid, mille läbi püüti siis kontrollida, kas see inimene on siis prohvet või valeprohvet, õige õpetaja või antikristus, kas testitab kristuse meelsust või antikristuse vaimu. Nii et see on üks aspekt ja selles aspektis lähtudes on selgelt ka mõlemas kirjas tekib võtmesõnaks sõna tõde. See kreekakeelne sõna aletheia tähendab siis tõde, tõelisus, tõele vastavust või on ühes kohas siis kasutatud 3. Johannese 12. Sõnas ka alethees, mis tähendab siis omadussõna tõest, tõelist, mis on siis ühesõnaga tõsi asi või usaldatav ehtne asi. Nii et tõde on siis see, millega tuleb läbi proovida kõik. Nüüd see, et Johannes ei soovita seda ainult teistele, vaid ta näitab, et ta teeb seda ise. Ütleb ta ka selgesti kohe esimeses salmis, et see adressaat, kellele ta saadab selle kirja, see on siis emand ja tema lastele, olgu siis üksikisik ja tema lapsed või siis kogudus ja tema liikmed, ütleb, keda ma armastan tões ja mitte ainult üksi mina, vaid ka teised, kes on tunnetanud tõe, ühesõnaga need, kas on siis Kristuse jüngrid. Armastus, tões. Uus tõlge kasutab ka tõega sõna vormi, eestikeelset vormi tõega, kuid kreeka keeles on siin en aletheia ja üldiselt sõna en, ees lise liide, tähendab sees juures olev. Ja ta tähendab ka seisundit ja sõltuuses olemist. Ja kui nüüd Johannes ütleb, et ma armastan tões, siis teatud määral see tähendab, et ta on sõltuusest tõest ja tal on kohustus armastada seda emandat. Ja ta ütleb ka, et mitte ainult mina ei armasta seda emandat, vaid armastavad ka kõik, kes on tunnetanud tõe. Kes on tõe tunnetanud, nad tunnevad endast tõe kohustust ja sundi ja survet armastada seda kogudust või seda emandat. Tähendab elada või tähendab armastada tões, tähendab siis olla sõltuses. Tõde kohustab. Kui sa omad tõde, siis sa ei ole enam vaba. See tõde kohustab sind olema ja elama teatud viisi. Olema teatud seisundis. Ja tõde ongi siis see, mis saab kohustada. Tõde on paljudest sellistest terminitest, mõistestest, kategooriatest kahtlemata üks eripärand. Temas on just midagi niisugust, mis teistel sageli puudub. Temas on see kohustav jõud. Temas on midagi niisugust, mis on paratamatu, mille vastu ei saa, millega kokku põrkamine nii või teisiti läheb kalliks maksma. Tõde on tõde selles mõttes, et teda ei saa muuta ega teiseks teha. Temas on oma jäikus ja muutmatu iseloom. Ja selle tõttu on ta ka suutlik nii-öelda kohustama neid, kes selle tõe vastu võtavad. Nii et kui ta ütleb, et ma armastan tões, siis on Johannes sel see ei tähenda lihtsalt, et tale meeldib see emand veel, tale meeldib see kogudus. Tale meeldivad need liikmed. Olgu nii või teisiti osad nendest liikmetest ei käinud tões, nad olid tõest suuremal või vääral taganud, nagu ta ütleb, sest et ta nende laste seas ma leidsin su laste seas neid, kes käivad tões. Mitte kõik ilmselt, see viitab selle. See armastus ei tule siis sellest, et kõik liikmed oleksid meeldivad, kõik oleks inimlikult sobivad, vastu võetavad. Tõde on see, mis kohustab armastama. Neid teisi, kes on Kristuse vastu võtnud. Tõe ja teine asi ka, et see armastus ise baseerub tões. Tähendab, kui me räägime kristlikust armastusest, Kristuse mõttes, siis ongi oluline see, et armastus, mis ise endas ka kreeka keeles kasutab erinevaid sõnu, aga selleks ei pea olema kreeka keeleseks, võib olla ka vabalt eesti keel ja me suurepäraselt ka teame, et kasutamata erinevaid sõnu, kui ka eestikeeles on erinevaid sõnu olemas, on tegelikult nende armastuse nii sisudel, olemustel, sügavusastmetel väga erinevad nii-öelda tagamaad. Alates väga pealiskaudsest, väga lihalikust, väga sügava, väga vaimseni välja, väga tugevast, kuni väga nõrga ja lõdvani välja. Seda siis sõltumatud keelest me tunneme inimmaailma, et see niimoodi tõepoolest on. Kristlik armastus võiks öelda on üks öelda osa, siis näen nüüd tervest iiglastikust spektrist, laiast armastuse osadusest inimeste vahel, mis need võiksid ka olla maailmas või ka koguduse vahel. Ja võib öelda, et ka kogudus inimeste vahel võivad olla need sidemed väga erinevat tüüpi, ka armastuse sidemed väga erinevat tüüpi, eri sügavusastmega nii edasi. Kuid sellest tuleb Johannesel välja üks eriline aspekt, nimelt kristliku armastuse tõe see põhituum, nimelt see armastus, mis põhineb tõel. See tähendab, mis ei seisne inimlikul meeldivusel. Ega sellel, et kas selle meile on selle inimesega nii-öelda mingit sellist muud sugulaslikku aspekti või mingit ühist huvi või midagi taolist. See armastus, millest nüüd ja mida rõhutatult Johannes räägib ja millega ta ütleb, millega armastab ka tema seda emandat või kogudust või millega armastavad ka teised, kes on tõe tunnetanud, see ei ole lihtsalt üks teiste armastuste hulgas, vaid see armastus on, võiks öelda, see tuleneb siis tõest sõltuuses olemisest, tõe kohustusest, selleks, et see Kristusest tulenev armastus käsib, sunnib, kohustab ja eristab välja ühe erilise aspekti armastuse spektrist, mis peab olema kristlastele omane, kui nad on kristlased. John Stott ütleb nõnda, just tõde sidus Johannest armastuses antud kogudusega. Eriti tõde Kristusest, vastandina hereetikute valele. Ühesõnaga, hereetikute ehk taganete valele. Ja kui Johannes siin ka kasutab sõna, et ma armastan, siis see sõna, kreekakeelne sõna ego, on ka siin rõhuline ja väljendab seda, et Johannes vastandab ka oma armastust. Hereetikute või usust taganeute, ehk siis võibolla nende emanda laste nende hulgast, kes olid teatud määral tõest siis eemaldunud, suuremal või vähemal määral. Tema rõhutab, et tema armastus on siis erinevalt teistest armastustest teissugune ja see baseerub siis tõele. See ei ole lihtsalt inimlik armastus, vaid see baseerub kristlikule tõele, teatud kristlikule tõele. Ja see rõhuasetemi läheb edasi, ta ütleb, ja see armastus, ta ütleb salmis teisis edasi tõe pärast, mis on meiega ja meiega igavesti. Ja jällegi see sõna kreeka keeles või see väljend, diates aleteian, ühesõnaga tõe tõttu, tõe pärast, tõe läbi, viitab teatud määral sellisele kohustusele ja sunnile, mida annab tõde, tõe pärast ma armastan. Taas nagu rõhutus sellest, et ma armastan tõe pärast, mitte selle pärast, et mulle kõik nad meeldiksid, vastuvõetavad oleksid. Tõe pärast armastan ma seda kogudust, armastan seda emandat, selle tõttu, selle läbi. Ühesõnaga tõe armastus, armastus Jumala tõe vastu on see, mis tekitab temast ka armastuse Kristuse koguduse vastu, tema liikmete vastu. Taas siteerides nüüd Stotti, ütleb ta nõnda. Tõde on kristlastele vastastikus armastuse alus. Seni kui meis ja meiega püsib tõde, seni püsib ka vastastikune armastus. Veel enam, kuna kristlik armastus rajaneb kristlikul tõel, ei aita me sellele armastuse suurenemisele sugugi kaasa, kui vähendame ühise tõe tähtsust. Tänapäeval levinud liikumistes, mille eesmärk on tagada kiriku ühtsus, ei tohiks kunagi minna kompromissile tõega, millest ainuüksi sõltub tõeline armastus ja ühtsus. Siit Stott toob ka välja ühe olulise nüüd kaasaegse probleemi, mis tegelikult on tänapäeval üsna suur. Nimelt võiks öelda, nagu ütlesime, nii inimmaailmas üldse kui kristluse maailmas on inimeste vahel suhetes, olgu seda nimetame seda armastuse või muuga, väga mitmed aspekti. Need võivad olla täiesti meeldivus, sõbralikus, teatud üksteise mõistmine ja muud, mida, ja mis tahes muud, mis eksisteerivad ka inimeste vahel kogudusest väljaspool koguduse sees. Ja sellel pinnal võiks öelda on ka, võib rääkida armastusest, võib rääkida teistest inimsuhetest. Kuid need ei ole aluseks koguduslikule armastusele. Koguduslik armastus ei sõltu siis sellest, vaid see sõltub sellest, et inimesed on võtnud vastu Jumala tõe. Nad on tunnistanud Jeesuse Kristus oma ainsaks päästjaks ja Jumalaks. Ja see armastus baseerub sellel tõel. Kogudus sisaldab ju endast erinevaid inimesi, eri vanusega, eri haridusega, eri suundumuste huvidega, eri iseloomudega, alates väga teravatest ja jäikadest ja väga leebete mahedate inimesteni ja inimlikus aspektis võiks öelda, et on pole mingi ime, et tekivad teatud grupeeringud, kus ühed on armastavad rohkem ühtesi ja teised teisi. Inimliku sõltuse meelduse pinnal on see täiesti loomulik ja tavaline, et sellised asjad tekivad. Kuid kogudusliku moodustumisega ei ole seal midagi tegemist. Sellepärast, et see rajaneb tõe, Kristuse tõe. Me ei võta kogudusse vastu inimesi nende meelduse pärast, vaid sellel alusel, kas nad tunnistavad Jeesus Kristust kui oma ainsat päästet. Sellena, kes ta piiblis meile esitub. Sellena, keda Jumala vaim Kristuse tunnistab olevat. Sellel alusel, sõltumatult tema iseloomust, sõltumatust tema vigadest. Meil on selles mõttes, võiks öelda, meil ei ole õigust vastu võtta meeldivat inimest, kelle see tõde puudub. Ja meil on kohustus vastu võtta ebameeldiv inimene, kes seda tõde omab. Meil pole pääsu, nagu Johannes ütleb, ma armastan tões. Tõe kohustav siduv jõud on see. See ei tähenda, et see ainus oleks, et kohustus oleks ainus. Või ta ütleb, tõe pärast. Pole mingit pääsu, meil on kohustus Jumala seadmine, mille alusel me saame vastu võtta koguduse liikmeid inimesi enda juurde ja see ei ole meeldivuse alus. Nagu ütlesime, me ei saa vastu võtta ka meeldivat inimest, kes ei vasta Kristuse tõe kriteeriumitele ja me oleme kohustatud vastu võtma see, kes meile ei meeldi, kui ta vastab nendele kriteeriumile, keda Kristus on vastu võtnud ja tunnistame enda omaks. See ongi nüüd see asi, et kogudused ka sageli võivad nihkuda ära sellelt positsioonilt. Need erinevad aspektid tõepoolest on, need on võiks olla erinevad küljed, kuidas see nihkumine võib toimuda. Ja me teame näiteks üks selline tänapäeva liikumine nagu oikumeenia, milles võib olla nii häid kui albu aspekte, mis taotleb ju kirikute ja kristlaskonna ühtsust näiliselt head. Ja selleks aluseks tuuakse ju ilmselt sageli Kristuse ülempreestiku palve Johannes 17.21 salm, kus Kristus palub, et nad kõik üks oleksid. Ja vihje selle, et kui Kristus tahab, et kõik tema jüngrid oleksid üks, No miks siis ei, siis tuleb ju kunstlikult või väevõimuga see üks teha ja kui me ja paneme jätame kõik need õpetuslikud eripärad kõrvale ja teeme, et oleks üks katoliiklased ja protestandid ja protestandid oma vahel jätame kõrvale seal see eripärad ja teeme, et oleks üks. Ja me teame, et tänapäeva nii maailm sageli, ütleme riiklikul tasandel ollakse huvitatud sellest. Kui ka võiks olla kirikupoliitilisest asendil, ütleme kirikujuhid sageli on huvitatud sellest, rääkimata mis kaalutlustel, et sellist ühtsust saavutada. Tõepoolest sellisel ühtsusel võib olla, võib öelda, et tagama, ja Kristus ise on seda tahtnud ja palunud. Võib öelda, et ka ühtsena kristlast on, jätaks endast maailmale parema mulje, annaks tugevama tunnistuse, see võib tõesti olla. Kuid vägivaldne, tõde moonutav ja tõde salgav või tõde kõrvale heite ühtsus on palju halvem kui erimeelsused ja konfliktid, milles siiski hoitakse kinni olulistest põhitõdedest. Ja see on kahtlemata üks, mida unustaks, et nagu ütlesime, Johannese 17.21 küll tsiteeritakse või vaikimise eeldatakse seda, et nad kõik oleksid üks. Aga see sama Johannese 17.17, mõni salm siis varem ütleb Kristus, pöördudes Jumala poole, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Tõde saab ka siin olla vaid ülimuslik igasuse osaduse suhtes. Tõde on oma loomult, juba nagu öeldud, see termin ise, ja kui me tunnetame selle sisu, on oma loomult ülimuslik ka igasuse osaduslikku ja inimliku koosviibimise suhtes. Tõde on see, mille vastu me nagu nii ei saa, mis ühel või teisel hetkel, millega kokku põrkades, kui me oleme tõe poolt olnud, siis me võidame, kui oleme tõe vastu olnud, siis me igal juhul kaotame. Kõik muu võib olla varieeru. Osaduse kadumine või liitumine teeb elu kergemaks või raskemaks, kuid see pole iialgi võrreldav sellega, kui me põrkume tõega ja satume tõega vastu olla. Tõde on ja jääb ülimuslikuks selles aspektis teiste nähtuste suhtes. Nii et üks on siis see oikumeeniline, kus püütakse vägivaldselt jättes kõrvale olulise aspekte selleks, et olla nii-öelda mitte sattuda konflikti, peab siis nii-öelda noh, kas siis teatud oma tõdedest loobuma või nii-öelda suu või pool suud kinni hoidma. Selle abiga on siis võimalik, eks ole ühtsust hoidma. Kui need ühtsuse hoidmine sellisel moel toimub vähegi oluliste tõdede salgamise või nii-öelda tahaplaani jätmise arvel, siis tegelikult kõigist oma positiivsedest külgest, mida oikumeenia või taolised liikumist kaasa ka ei tooks, on kaotused, ka algul nähtamatud kaotused, palju suuremad ja sügavamad ja hullemad. Ja kõige tähtsam ka see paratamatumad, sest varem või hiljem põrkumine tõega nagunii tuleb. Ja ükskõik, milline inimlik kaalutlus ja hea mõte selle taga ei oleks olnud, et me midagi teeme tõe arvelt, siis varem või hiljem see põrkumine tõega toob kaasa ka selle saavutuste varisemise ja loomulikult ka tõe enda kadumise või tähendab seda ei olnudki. Sellega oldi vastuolus. Nii et see on kahtlemata üks koht, kus nii-öelda peab inimene olema väga hoolas ja väga mõistlik ja tunnetama, et tõde on ülimuslik osaduseks. Isegi osadusest mitte väljaspool oma kirikuringkondi, vaid ka oma kirikuringkonnas või isegi oma koguduses. Jaan Tammsalu, Viljandi Luteri maakonna või kihelkonna või jah, maakonna ikkagi, praost. 2001. aastal kirjutab sellest, kui ta Ameerika kogemusest, kui ta oli ka kogemus Ameerika, mis suuri sinode alla kogunenud luterlaste kogukonnaga. See, mis suuri sinod õlmab umbes miljon Ameerika luterlast, aga ta on eripärane selles suhtes, et ta eristub see luterlik, grupeeringus on tegelikult üsna suur, miljon inimest. Aga nad on eraldunud nii-öelda teistest, mitte ainult kirikuringkondadest, vaid ka teistest osadest luteri ringkondadest. Ja just selle tõttu, et need luterlikud ringkonnad on nende silmis liigliberaalsed. Seal sallitakse teatud kõike lubatavusi ja noh, nende seisukoht veel, et mis suuri seinodi seisukohalt nad ei tähtsusta küllalt sakramente. See, mis suuri sinond ei tunnista naiste ordinatsiooni näiteks ja keeldub isegi armulaua osadusest nende luteri kirikutega, kes naiste ordinatsiooni läbi viivad. Ja võiks öelda väga jäik seisukoht, mitte ainult siis oma denominatsiooni väliste kirikute suhtes, vaid oma luterlike identiteeti kandvate kirikute suhtes ollakse isoleerunud ja sallimatu teatud nähtuste suhtes. Ja lisaks on omane ka see, et nad kritiseerivad üsna teravalt teisi. Ja olimata sellisest, et tundub, et noh, ega selliste inimestega väga meeldiv ei pruugi koos siis töö olla ja ei, noh, koostöö ei pruugi olla võimalik ja meeldiv ei pruugi olla, kui inimesed on sellised jäigad, hoiad oma tõest kinni nii tugevasti, kritiseerivad teisi, ei salli teatud nähtusi. Aga ometi ka Jaan Tammsalu, olles seal, mõistab siiski nähes seda valgust, et sellises ühiskonnas tegelikult suudab selline kirik just olla valguseks. Ja ma tsiteerin teda, ta ütleb nõnda. Teistalt on vägagi aru saadava, et Ameerika võrdõiguslikkust nõudvate ja paljude teiste hüüdlausete käes kajavas ühiskonnas on olemas kirik, kes kõigi võimalike vahenditega hoiab kinni oma põhimõtetest ega anna ühiskonna liberaliseerumis suunale järgi. On enesest mõistetav, et homode abielusid laulatava, lõdva, moraalitu eluviisi peale vaid naeratavate kirikute kõrval peab olema neid, kes ei muutu vastavate kõvahäälsete vähemusgruppide nõudmistele. Paistab, et Ameerika ühiskonnas on järjest enam ja enam neid, kes vajavad just sellist konservatiivsust, vanu väärtusi hoidvat kirikut. Nii et tema ka, kes ju ilmselt Eesti Luteri kirikuga võrreldes on palju jäigem, kuid ometi tundes seda ühiskonda ta näeb, et tegelikult mitte ainult temale ei jäta sümpaatset muljet see, et keegi hoiab näiliselt teiste silmis jäigalt, kinni oma tõdedest, ei anna järele, ei tee väljagi, kui teda kritiseeritakse, kui valjuhäälselt nõutakse, et ta jätku oma sallimatus ja nii edasi. Vaid hoiab oma tõest kinni ja on isegi nende vastu, kes kuuluvad tema oma konfessiooni, kui need ei pea sellest tõest kinni. Et ka Tammsalu jätavad muus sümpaatse mulje, selline tõest kinni pidamine. Ja ta leiab, et ka Ameerikas on inimesi, mis tuleb juurde, kes ei näe ainult, et küll need on nüüd sallimatud kujud. Vaid nad näevad, et just see on kirik, kes hoiab kinni tõe väärtusest, on millest kinni hoida, tasub millest kinni hoida. See viitab ka sellele, millest räägib Johannes oma teises kirjas. Tõde on kirja algusest peale ülimuslik ta jaoks. See on, mis sunnib teda armastama, mis kohustab, mis suunab ta eluteed ja suunab ka teiste eluteed. Mitte meeldivus ega muud inimlikud sidemed, vaid tõde, mis tuleb Jumalalt, on see, mis saab meid käskida, keelata, nõuda, sundida ja juhatada. Tõde on see. Kahjuks, nagu ütlesime, on kirikud, mitte ainult see Ameerika kirik, väga kaugel paljudel kordadel sellisest tõest kinni pidamises. Ma tsiteerin veel, mis on üsna nii omapärane, et selle mehe käest nii tõsiseid sõnu tavast ei kuule. Aga see on siis ka 2001. aastal Eesti Evangeelse Alliansi konverentsi ettekandest Jaan Kiiviti, meie Eesti Luteri kiriku peapiiskopi ettekande, nii-öelda teatud seisukoha lõik, mida ma tsiteerin, mis viitab sama tüüpi probleemile. Ja ta siis ütleb selles järgmist. Sellised mõisted nagu infotehnoloogia ja globaliseerumine on igaühe keelel. Kuid küsimus on selles, kas me näeme asju läbi. Kui me peame silmas kõike sallivust, siis tundub mulle, et suurem osa kristlastest ei paista üldse aru saavat. Mis on tungimas meie argipäeva elu igasse valdkonda? Ja tundub, et kirikud ja rahvusvahelised kiriklikud organisatsioonid samuti mitte. Annaks Jumal, et ma eksin, ütleb ta. Uus sallivus esindab aga totaalset relativismi, kõige täielikku suhtelisust. Tõde ei ole olemas. On olemas ainult suur hulk erinevaid võrdväärseid tõdesid. Ja häda sel sulle, kui sa ei võta samasugust hoiakut ja sellest lähtuvalt käitumist omaks. Sest siis sa oled süüdi selle uue moraalikoodeksi kõige hullemas pahes sallimatuses. Sa diskrimineerid teisi. Kes peab näiteks homoseksuaalsust vääraks, on langetanud hukkamõistva otsuse ning tema vastu tuleb võidelda. Tegelikult on uus sallivus agressiivne ideoloogia, mis võitleb kristluse vastu ja võtab oma kaitse alla ebajumala teenistuse. Seda ideoloogiat levitatakse massimeedia kõigi vahenditega. Sellel on kaugel ulatuv negatiivne mõju hariduskorraldusele ja kultuurile. Nii teravalt ta siis tsiteerib ja nii suuri üldistusi teeb see mees, kes tavaliselt niimoodi ei ütle. Üteldes nii karme ja üldistavaid sõnu, nagu ta ütleb siis kristlaste kohta, kes ei saa aru oma igapäeva elus, mis tegelikult toimub. Ja veel enam ta ütleb kirikud ja rahvusvahelised kiriklikud organisatsioonid, kuhu peaks olema siis kirikujuhid koondamad, võiks öelda vaimulikust kõige vaimulikumad inimesed. Kuid need ajavad tegelikult kirikupoliitikat. Oopis teist rida. Ta näeb seda ilmselt mehena, kes on käinud ja käib ka väga palju maailmas ringi rahvusvahelist konverentsidel, täpselt nendel kogunemistel, näeb ta tegelikult ilmselt seda, mis toimub. Et see ei ole tõe suund, tõesse süvenemise suund, vaid see on tõele järgjärguline järelandmise suund. Ja kogudust varsti enam ei juhi tõde. Ja kogudus ise, nagu Piibel ütleb, tõe sammas alustugi ei ole seda enam, vaid ta midagi muud. Tõepoolest, kui Paulus Timoteusele ütleb 1. Timoteus 3.15, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Siis üks kõik kui ilusal eesmärgil, üks kõik millise kui kauni osaduse eesmärgil, kui kristlus loobub ja annab järele tões, siis ta kogudus lakkab olemas tõe sammas ja alustugi. Ta kaotab oma tähtsaima ja pole tähtis, kui palju ta võidab. Ta kaotus jääb alati suuremaks ja ohtlikumaks ja see hävitab kord koguduse. Ja nii nagu Kristus ütles sama võrreldes kui jünger, kui järgija, lakkab olemast valgus ja sool. Kui sool kaotab oma soolsuse, siis ta ütleb, siis ta on maha visata inimeste jalgadega tallata. Ja nii ka on, et kogudused, mis kaotavad tõe, võivad küll eksisteerida ja eksisteerivadki edasi, kui nad ongi tegelikult inimeste paganate tallermaa, kus tullakse kokku otsima ka armastust, sõprust, lähedust ja nii edasi, kuid see ei ole see kristlik armastus, millest Johannes räägib. See võib olla klubi, see võib olla osaduskond, see võib olla sõpruskond, see on meeldivate inimeste seltskond. Seda ta on ja ka ta sellest sellena ei lakka. Ja kõige hullem on ka see, et sageli seda üleminekut tõele baseeruvast kogudusest, klubilikule ja muule baseeruvale kogudusele, see ei ole järsk ära kukkumine, mida kõik tunneksid järsku, nüüd on see juhtunud. Vaid see on sujuva alla minek. Järgjärguline järele andmine. Selline kaotamine, mille kohta isegi siis, kui juba palju ära kaotatud ja peaaegu midagi järelgi ei ole, ikka ei saada aru, nagu me suurepäraselt ju teame, kahest kas või Väike-Aasia kogudusest Sardese ja teisest kogudusest Laodikea kogudusest, kus nad olid kaotanud selle tõe, kus Sardese kohta olid, sul on üksikud nime, aga ta oli endast väga heal arvamusel, ta ütles, et ma elan, aga Kristus, et sa oled surnud. Või Laodikea, ma olen rikas, mul on kõike küll, sa oled pime ja valast, alast ja vaene. Kõige hullem on ka see, et kogudus võib kaotada selle. Kristlane võib kaotada selle. Aga nii nagu Simpson, ta ei tunne, et Jumala vägi temast on lahkunud. Ta ei tunne ja ei taju seda. Ja vaid suur vapustus võib olla see, mis talle silmad avab ja paneb talle nägema, kuhu on ta jõudnud. Õnn on see, kui see tema eluaja jooksul, kui see õige lähel veel temal pärani jõuab, siis võib ta midagi muuta. Võib midagi muuta. Kuid palju võib olla ka siis juba kadunud. Meie ülesanne on olla tõe sammas ja alustugi nii üksik isikutena kui kogudusena. Ja sellepärast Johannes räägib ka nii selgelt ja teravalt rõhuasetusega selle, et tema ise armastab kogudust. Ja need, kes on Kristuse vastu võtnud, armastavad just tõe pärast. See kohustab. See tõde on, mis ütleb, et võt, nii peab olema ja mitte teisti. Ja siin peavad kõrvale jääma inimlikud meeldivusaspektid, mida sellepärast, et need ei tohiks olla, aga need ei tohi iialgi domineerida tõe üle, kui me ei taha lahkuda sellelt pinnalt, et me ei ole enam tõe sammas alustugi ja me jääme jalgadega nii-öelda paganate poolt jalgade tallata. Jah, kogudused muutuvad sellisteks üksusteks, mis hakkavad vastama ühe enam inimeste soovidele, kes tulevad maailmast, nad otsivad soojust, nad otsivad sõprust, nad otsivad tähelepanu, nad otsivad armastust ja kogudus võib seda pakkuda. Aga ta võib pakkuda seda ka mitte tõe pinnal, vaid hoopis muul pinnal. Ta koguduse eesmärgiks võib olla sooja osaduskonna ja sõpruskonna loomine oma liikmete vahel ja sisse tulijate hulgal. Näiliselt väga hea ilus eesmärk. Kuid see tuleb sageli, mitte sellega, et tõde hakatakse otseselt salgama, vaid lihtsalt hoitakse kas või pool suud kinni. Teatud tõdedest ei räägita, sest teatakse, et neid riivavad inimesi otse kohe. Teatud asjadest vaikitakse, sellest on teada otse kohe, kui hakata sellest rääkima, siis osad lähevad minema. Ja nii toimub manipuleerimine tõega, tõe valimine. Osa võetakse, osa jäetakse. Ja saavutatakse see soe osaduskond, soe õhkond, tõe arvelt, mis läheb kord kalliks maksma. Ja sellepärast peab sagil olema ka meie suhtumine nii jäik, nagu on mis suuri sinodil või nagu teistel. Galaatia 2.4.5 ütleb Paulus järgmist. End sisse pugenud vale vendade pärast ei annud me silmapilkugi järele ega alistunud neile, et evangeeliumi tõde jääks teie juurde. Paulus tunneb ka, et inimlikult ei pruugiks olla nende vale vendade suhtes nii jäik. Aga tundes oma suurt missiooni, ütleb, me ei annud silmapilguks järele, me olime järele andmatud, jäigad, sellepärast, et evangeeliumi tõde jääks teie juurde. Et see evangeeliumi oleks lihtsalt üks inimlik meeldivus, kuhu te olete juurde tulnud. Te olete evangeeliumist midagi meeldivat kätte saanud, vaid evangeeliumi tõde jääks tervikuna teie juurde. Sellepärast oleme olnud nii jäigad, nii sallimatud, nii paljudele nii vastu võetamatud. Evangeeliumi tõde on sedavõrd kallis pärl, et selle nimel võib teha ka raskeid samme ja tuleb teha raskeid samme, sest see pärl kaalub üles kõik teised pärlid. Ta on väärtuslikum kui muu ja nagu ütlesime, ka tähtis on see, et ta on paratamatum kui muu. Muude asjade vastu ikka võib saada. Tõe vastu ei saa mitte keegi. Ja sellepärast ka Stott mainis, vaadates seda kirja, et tunneb seda ohtu, et kirikud võivad hakata taotlema ühtsust. Näiliselt täima Kristuse suurt palvet ja käsku. Aga tehes seda täiesti valel viisil. Unustas ära, et ülimuslik saab olla ja on ainult see tõde, mida Kristus meile pärandiks on jätnud. Ja ongi just tõsias ja huvitav see, et tõde ja armastus on sageli sellised teatud aspektis vastandikud sõnad. Tõde me ikka teame, see on objektiivne, see on paratamatu, ta ei sõltu meist, me ei saa teda muuta, ta on midagi, mis on jäik, tema saab meid kohustada, meie ei saa temaga mitte midagi ette võtta. Armastus on midagi hoopis teistsugust. Ta on nagu vastanud teatud aspektidest tõele. Aga ometi lähtub just Johannes ka sellest aspektist, et just see sama näiliselt jäik, murdumatu ja muutumatu tõde on tuumaks armastusele, mis jääb püsima, mida Jumal tunnistab, mis kannab kogudus läbi sajandite, mille tõttu kogudus jääb püsima ka Jumala kohtus, kui ta kannab endas Kristuse tõde. Need kaks asja peavad olema seotud. Ka armastusel peab olema tõetuum sees, et ta jääks Jumala kohtus püsima. Võtta ära tõetuum armastusest ja see armastus, milline see ka ei oleks. Ja me ei saa öelda, et ta võiks olla halb, aga Jumala kohtus ta seisma ka ei jää. Nüüd veel. Kui see tõe aspekt on meile rõhutatud, siis ka sellest tõttu, et nii nagu me rääkisime tänapäeva eksi suunast, nii ka Johannes näeb, et probleem on eksitajates ja eksimuse võimaluses. Sest 7. salm ütles, sest palju eksitajaid on tulnud maailma, kes ei tunnista Jeesust Kristust, kes lihast pidi tulema. Siin on nüüd tegemist erinevate doktriinidega. Tähendab, on olemas siis eksitajad, need, kes ühel või teisel viisil Kristuse õpetusest kõrvale kalduvad. Need võisid olla väga eri palgelised kõrvale kaldud. See võis olla kõrvale kaldumine ebajumala teenistusse, põhimõtteliselt, kuigi siin otselt ei räägitu sellisest nii jõhkrast kõrvale kaldumisest. See võis olla juutlik kõrvale kaldumine, millega Paulus on võidelnud, me näeme Apostlite tegude raamatus, kus ta võitleb juutidega, püüdes tõestada, et Jeesus Kristus on Messias. Juudid ootasid ja juudi rahvas tervikuna ootab Messiat siia maani. Nad ei ole tunnud ja vastu võtnud Jeesus Kristust kui Jumala Messiat. Niisugune üks osa, Apostlite 9.22 kiiresti loen, aga Saulus tõestas, et Jeesus on Kristus. Või 9.20 Saulus kuulutas varsti koguduse kodades Kristust, tunnistades, et see sinan on Jumala poeg. See toimus Damaskuses, Süürias. Apostlite 17.3 taas Pauluse kohta Tessalonikas, seletades ja tõestades, see toimus kolmel korral hingamispäeval, kirja vahendusel, kirja oli tõestuse aluseks kõige kindlam juutidele, seletades ja tõestades, et Kristus pidi kannatama ja surnuist üles tõusma ja üteldes, see Jeesus, keda mina teile kuulutan, on Kristus. Või ka apostlite tegude 18.4.6, ma loen siis siit küll salmi 5, tunnistades Paulus siin Korintoses, tunnistades Paulus juutidele, et Jeesus on Messias. Üks siis, kes tunnistus, kui Kristus ütleb, et valju eksiteid on tulnud maailma, kes ei tunnista Jeesust Kristust, kes pidi lihast tulemas, ei ole otselt Johannese kirjades räägitud nüüd sellest. Ilmselt põhirõhki ei ole mitte nende juudi vastastel, kes ei tunnistanud, et Jeesus Kristus, kes maa peal elas, et tema on Messias. Nad tunnistid ta kas prohvetina, kellegi teisena, imetegijana, aga Messiana mitmed ei võtnud vastu. Ja me teame juudi rahvast tervikuna, ei ole ka teda vastu võtnud läbi sajandite ja missioni töö algas küll juutide juurest esimesel sajandil, aga ta pöördus eriti aasta peale, aastat 70, kui Jerusalem langes ja juutidel oli tohutu pettumus, siis on ka teada, et peale seda juutide vastuvõtlikust Kristusele kui Messiale veelgi langes. Ja mission pööras juutide juurest ära ja on see siia maani toimunud põhiliselt paganates ulgas. Kuigi juutid ulgas ka tehakse, aga tervikunas rahvas ei ole Kristust kui Messiat ära tunnud ja selle tõttu ei ole teda ka vastu võtnud. Nii et see on üks eksimus, mille vastu me näeme ka Paulus sõdis, kuid on olemas ka teissuguseid, sest siin ta räägib, et on eksitajad, kes ei tunnista Jeesus Kristust, kes pidi lihasse tulnud olevat Kristust, ühesaga inkarnatsiooni. Need seisukohti hereetikutel või taganetel valeõpetajatel oli väga erinevaid. Oli selliseid seisukohti, et eitati näiteks kas Kristuse jumaliku poolt, et ta ei ole jumalaga ühesugune, või eitati tema inimliku poolt, et see inimlik pool on vaid teatud näivus. Näiteks oli selline seisukoht, et Kristus on jumalik aioon, kes laskus inimesele, ühesõnaga Kristus on siis jumalik aioon, kes laskus inimesele Jeesusele tema ristimises, kui ta ristiti Jordanis, ja lahkus temast enne tema risti surma. Üks selline seisukoht oli tollal olemas. Või teistu tüüpi, et Jeesus oli vaid näivalt tõeline inimene. Tegelikult oli ta samasugune, nagu nimetaks seda epifaaniateks või Jumala ilmumisteks. Nagu me teame, et Jumal või Jumala ingel sageli ilmus ju inimeste kujul, Abrahamil või kellegi teisele. Ta ilmus. Me teame, et ingel ei ole inimene. Ta on vaim olend, ta on inimesest kõrgemal olev olend. Selles mõttes inimene on hing olend oma põhiloomult, kuigi tema üks aspekt on ka nii-öelda vaimu aspekt, aga ta on oma loomult piibellikult hing olend, ingel aga vaim olend. Aga Jumal ilmus või ka ingel inimesele. Me teame, et ta läks sealt ära ja ta lakkas nii-öelda olemas inimest. Ta ei olnud tõeline inimene, ta võttis selle kuju, aga inimene ta ei olnud. Oli sellised seisukohti. Aga kahtlemata need ei ole praegu ehk kõige sisulisemad aspektid. On sisulisem aspekt on see, kui inimene ütleb tänapäeval, et jah, Jumalat ma usun, kõige kõrgemat jõudu, ühkki teist aspekti, aga milleks Kristus? Kristus ei ole mulle kohustus. Ma võin uskuda Jumalat isama. Mingit teist Jumalat, kas või teist Jumalat, aga võib-olla seda piibeliku Jumalat. Aga milleks Kristus? Ma ei ole kohustatud tema õpetust järgima ja teda vastu võtma. Lisaks seda enam, et Kristus on ju elu palju raskemaks teinud. Kui me võrdleme kas või näiteks mäejutlust ja võrdleme Moos 10 käsku, mäejutlus on elu palju raskemaks teinud. Tema Kristuse interpretatsioonis võiks öelda, mis sisaldab ju ka mäejutlus 10 käsu ja muid juutide käsku interpretatsiooni, on ju elu läinud palju raskemaks. Mäejutlus täita on palju raskem. Ühel või teisel põhjusel inimene ei pruugi tahta tegemist teha Kristusega. Ja ta võib seda eitada. Ta võib pöörduda Jumala poole, aga see on tema oma valikuline Jumal, see, kes talle meeldib. Stanley Jones räägib ühes näites, ta ütleb ühel nende ümarlaua kohtumistest, üks aritud hinduist ütles järgmist. Hädas olles, olen valmis pikemata pöörduma iga käepärast oleva Jumala poole. Aga Stanley Jones ütleb, mina nii ei tee. Ma pöördun tõelise Jumala poole, keda ma võin eetiliselt austada oma olemuse sügavamas põhjas. Kui tema on universumi süda, siis kuulub temale ka minu süda. Inimene on hädas valmis uskuma mis tahes Jumalat. Appi hüüdma seda, keda parasti kui mainitakse. Keda naaber juhatab. Kaitsekraavides sõjaväljal öeldakse, ei ole ateiste. Seal usutakse. Seal hüüakse appi, sest sa või järgmine silma võib surnud olla. See usk ei lähe alati sügavale. Hüütakse appi nii nagu osatakse. Võidaks abi saada. Aga see ei ole tõeline Kristuse usk. See ei ole Kristuse lihaks saamise tunnistamine, et ta on tulnud, ta on Jumala saadik ja Messias. Ta on see, kel on kuninglik õigus ja kohustus öelda minu elule, sa pead nii elama. Sa oled kohustud järgima mäejutust. Sa oled kohustud elama nii ja teisti. Sa ei tohi seda teha. Seda teed ära mine. Ainult siis, kui inimene sõna kuuleks tunnistab, jah, Kristusel on õigus seda minule öelda. Tunnistab ta tegelikult teda tõeliseks Jumalaks ja välistab teised Jumalat enda kõrvalt, tema kõrvalt. Inimesel ei ole sageli sellist tõe, janu ja tahtmist. Seda enam, kui Kristus pakub lisaks meeldivusele ka hulga koormaid ja raskusi. Aga ometi, võttes vastu ka tema koormad ja raskused, võime osa saada tema kuninglikust vaimust ja kuninglikust tõest ja kord osutuda võitjateks. Ma lõpetan ühe näitega, mida taas Stanley Jones India missionär toob. Ühest tõe järel käijast inimesest, kes kuulus siis kaasi suguaru hulka Assami mägedes elavasse rahvakildu või hulka. Ja see mees oli endine kolbakütt, meie mõistes siis igal juhul halb mees ja seda ta ka oli. Aga see mees pärusõiguse alusel valiti kuningaks või pidi saama kuningaks. Aga enne seda, kui talle seda pakuti, oli ta saanud kristlaseks. Kuninga seisusega kaasnes küll ühelt poolt au, võim ja ka rikkus. Kuid see mees teatas, et tema seda ametit vastu võtta ei saa, sest siis ta peaks osalema ka paganlikes inauguratsioonides. Talle pakuti küll, aga sa võid ju osaleda nendes teistes emajumal teenistustes. Oma südames sa ju pead ikkagi Kristus selleks, kes ta on. Sa ei pea kaasa minema oma südames, aga sa teed kaasa need asjad, mida on selles suguarus kombeks teha. Sa oma südames tõde ei reeda, aga sa siiski käitud väliselt ka teatud situatsioonides nii, nagu sina elaksid teissuse tõe järgi. Nii tehakse. See mees aga loobus otsustavalt, öeldes, et see oleks ebaaus. Ja Stanley Jones ütleb, ta loobus kuningriigist, sest tema õpetaja oli teda õpetanud olema aus. Ta oli tõemeelne. Ja ta ütles, see mees elas kuni oma elu lõpuni tavalise kristlase, saades 15 ruupiat, see on siis $5 kuus. Tollaegne $5 oli rohkem kui praegu, 75 krooni umbes, aga $5 oli ka siis kuuks vähe. Selle asemel, et oleks võinud saada kuningliku palga ja au. Ja Stanley Jones ütlen meelega, ta elas tavalise kristlasena. Sest ta oli ehtne Jumala laps, kelles oli kuninglik vaim, mis suutis loobuda maisest kuninga võimust ja rikkusest. Ja Jones ütleb edasi, kui ma tulevases elus võin olla tema läheduses, siis tahan istuda tema jalge ees ja õppida temalt issanda meelsust. Nii tugev oli selle mehe tõe tunnistuse jõud. Ta oli valmis tõe pärast, sellise pooltõe võltsimise pärast, loobuma kõigest, kõige kõrgemast kuninglikust aust ja oma elu edukusest. Ja ta andis suure tunnistuse. Osad kindlasti ei innanud seda ega ei saanud sellest aru, aga Stanley Jones, kes ise oli missionär ja palju hingede võitmisega tegemis, tunneb seda, et ta on teatud määral õpilane selle mehe ees. Nii suur oli selle mehe tõe jann. Kui Johannes oma kirjas pöördub meie poole, et ka meie läbi katsuksime, mis õpetust keegi kaasa toob, kui palju keegi tõele järele annab, kui palju oleme meie loobunud kogudusena või isikuna, tõest teinud kompromissi muude hüvede nii-öelda saamiseks, siis tegelikult jäägu ka see rõhk, mis on terve kahe kirja, kolmanda ja teise kirja alguses Johannessel. Meie armastus peab olema tões. Meie peame armastama tõe pärast. Meie peame jääma tõe juurde. See on ainus lootus meile, üksikuna ja kogudusena. Kui me jääme selle tõe juurde ja sellest kinni peame, võime kaotada sõpru. Võime kaotada nii sõpru inimesena, võime kaotada sattud isolatsiooni ühel või teisel viisil. Kuid me võidame tõe. Ja me võidame kord selle kuningliku, me võidame siin maailmas selle kuningliku vaimu, tõe vaimu. Ja kord igaveses elus võidame selle, mida Kristus on valmis pannud neile, kes teda armastavad, kes tema tõest kinni peavad. Me võime siin maailmas küll kaotada üsna palju, kuid me oleme valguseks maailmale. Ja me võidame kord igavikus rohkesti tagasi selle, millest siin ilma jääme. Meie ülesanne on kinni pidada tõest. Seda õpetabki meile Johannese kiri. Aamen.
Kallis Isa taevas, me täname sind, et sa oled loonud niimelise ühenduse nagu sinu kogudus maa peal, et siin võivad olla inimesed, kes võivad olla nii meeldivad üksteisele, kui ka ebameeldivad, kelle iseloomus on palju puudusi. Issand ja paiguti oleme just meie need, kes oleme ebameeldivad ja ometi me võime kuuluda sinu kogudus. Issand, kui hea, et meid ei innata meie väliste tunnuste järgi, vaid on midagi palju sügavamat, palju tõelisemat, mis meid liidab ja ühendab. Issand, ja me täname selle võimaluse eest, et siin sinu sõna juures me võime muutuda, me võime saada täiesti uueks. Nii nagu meie ütleme, me võime uuesti sündida. Issand, need inimesed ja need olukorrad, kes ei pruugi meile meeldida ja mis ei pruugi olla maailmas ka vastuvõetavad, issand, see võib kõik muutuda, sest sinul on uuesti sünnitav imeline vägi. Aita, et see vägi ei lahkuks meie kogudusest, vaid me võiksime seda sinu väge alles hoida. Ja et selle väe üles tõstvast jõust võiksime ise osa saada ja jagada seda ka inimestele maailmas, et see oleks meie missiooni kuulutus, mitte välised, suured ja säravad üritused, vaid Jumala vägi, mida me mujalt ei leiaks. Issand, täname sind selle eest. Aamen.